siguranță?
Ai nevoie de siguranță?
Vrei să găsești soluții pentru problemele tale?
Psiholog Mariana Olariu te așteaptă la Cabinetul pentru Suflet.
Sună acum și poți avea o consultație în direct.
Deschis ușa larg cabinetului pentru suflet și mai devreme, de la ora 19 până la ora 19.45, împreună cu Raluca, colega mea, v-am incitat, v-am provocat la subiectul din această seară. De ce ne este atât de greu să ne exprimăm iubirea? În acea primă parte au intrat ascultătoare mai mult, dar și un ascultător, care ne-au împărtășit din experiențele frumoase ale relației, ale familiei și au știut să învețe și să dezvolte, să cultive exprimarea iubirii în relație. Vă aștept și acum la emisiunea în direct să intrați la 021-269-0808 și să învățăm și să împărtășim împreună din experiențele pe care le avem fiecare în relația de prietenie, de familie, de cuplu sau în relația părinți-copii, indiferent de vârstă. Am știut să ne exprimăm iubirea, ne-a fost ușor, am învățat să ne exprimăm iubirea sau ne-a fost foarte greu, nu am știut să o exprimăm, nu ne-am bucurat de exprimarea iubirii, ce se întâmplă? Să intrăm în dialog și aștept intervențiile dumneavoastră. Colegul din regia tehnică, Marius Rădoi, va prelua apelurile dumneavoastră și în același timp puteți beneficia de o consiliere, o terapie de familie. Dumneavoastră mă cunoașteți deja. În emisiune discutăm atât cât se poate, cu întrebări și răspunsuri, învățăm să gândim, ne punem la treabă toate capacitățile pentru a ne bucura de relații de familie și de o relație în general, dar pentru a rezolva, pentru a intra în acele detalii și intimități care de cele mai multe ori, acelea sunt motivațiile reale, pentru acestea avem cabinetul care vă stă la dispoziție și puteți beneficia de programări la acest cabinet dacă luați numărul de telefon din regie. În emisiune, haideți să discutăm despre iubire. De ce ne este atât de greu să ne exprimăm și să ne bucurăm de iubire? Îl am alături de mine și pe Nelu Dumitrescu, pastor, pentru că dânsul întotdeauna a avut bunăvoința să împărtășească din experiența dânsului atât ca familist, cât și din experiența de a lucra cu foarte multe familii. Spuneți-mi, din această experiență, ce ați observat dumneavoastră? Sunt foarte multe familii în care exprimarea iubirii a fost anevoioasă sau chiar a lipsit, le-a fost greu celor doi parteneri să-și exprime iubirea?
Cred că dacă analizăm cu atenție subiectul acesta, tragem o primă concluzie. În familie, aceștia care acum vor să îndemeze o familie sau și-o îndemeze, n-au avut ocazia să audă declarații de dragoste. Fie din partea părinților unul față de altă, fie din partea părinților către copii. Și nici ei n-au învățat să-și exprime dragostea față de părinților. Foarte greu. De ce e greu? A spus întrebarea, da? Mai întâi de toate, pentru că dragostea e privită ca o ciudățenie.
Tocmai iubirea să fie o
tocmai
cetățenie.
Tocmai iubirea. Zice, să spune că toată cineva care e neatent, mă, parcă ești îndrăgostit. Ca și când asta e o parte negativă. Și atunci să cultivă anumite rezerve. Nu trebuie să spui toate ale tale oricui. Și atunci sunt cupluri în care toată ziua își spun unul altă te iubesc, dar nu se iubesc. Sunt cupluri în care ambii caută să facă pe celălalt fericit fără să spună te iubesc. Acum, e vreuna din cele două aspecte
demna de urmat.
Demna de urmat? Așa. Primul lucru. În afară de faptele dragoste pe care le face unul față de celălalt, și urechea vrea să aude o asemenea declarație. Dacă unul din cei doi dorește să audă, chiar dacă constată, trebuie să audă și o pronunțare.
Dulceața cuvintelor.
A cuvintelor, da. Și nu-i se dă. Eu aș pune o întrebare astăzi aici. Când a fost ultima dată când a spus soțul sau soției dumneavoastră te iubesc?
Dar poate că mulți spun, haideți, ce ne învățați pe noi să spunem te iubesc? Că îi arăt, îi aduc bani în casă, dar o ajut la treabă
nu.
Și oricum ea știe că o
dar
iubesc.
Dar nu știi că ți-am spus-o la început. Așa.
Sau poate nici la început n-au spus-o.
Exact. Ei, măcar o dată au spus-o așa mai cu gura altuia, tot au spus-o.
Și să știți că vă pregătesc o întrebare. Se constată că mai greu se exprimă bărbații. Femeile
da.
Parcă mai ușor spun.
E adevărat. Și eu sunt de acord cu asta. Și, de fapt, soțiile de multe ori întreabă pe soț, dragă, nu mi-ai spus de multe ori, tu mă mai iubești sau nu? Pentru că ele simt nevoia să aibă o certificare a ceea ce este, de fapt. Așa. Greu. Dacă n-ai învățat să se exprimi sentimentele.
De fapt, de aici ar trebui să pornim. Mai întâi să învățăm să ne exprimăm orice emoție și mai ales sentimentul de iubire. Așa cum spuneați, să ne manifestăm această iubire este foarte important. Și eu v-aș întreba, manifestarea iubirii poate să aibă o altă motivație în suflet, să avem o altă motivație decât iubirea?
E posibil să fie, deși e grav dacă e așa, dar e posibil să fie.
Noi știm foarte bine să jucăm roluri duplicitare, să ne punem măști.
Numai că în dragoste treaba nu ține totdeauna, n-are cum. Așa cum discutam și altă dată, noi ne trădăm stările noastre fără să vrem, din care celălalt trage concluziile. Chiar dacă îi spui partenerului, te iubesc, el îți va spune, cum mă iubești, pentru că face asta și asta și asta și asta. Și atunci, ca să nu primim mustrarea asta, nu mai spunem.
Sau când o spunem, o spunem fără căldură, fără să vină din suflet. Of, trebuie să-i o spun, hai să o spun odată. Dar nu simțim acea iubire care ar trebui și exprimată.
Nu cumva totuși există iubire adevărată și nu se știe a o exprima?
Aici vreau să vă întreb. Putem să punem egal sau există compatibilitate între iubirea adevărată, iubirea pe care am primit-o de la Dumnezeu? Dumnezeu ne-a creat din iubire. A revărsat iubire, revarsă permanent iubirea asupra noastră. Noi suntem creștini, indiferent de orientarea noastră religioasă, toți credem în Dumnezeu și primim această iubire. Ne bucurăm de această iubire. Și totuși, de ce ne este atât de greu să exprimăm iubirea?
Lipsește exercițiu, primul lucru. Adică, așa cum spuneam puțin mai înainte, exprimarea sentimentelor face parte din comuniunea adevărată, dar sentimentele acelea care sunt trebuie exprimate. Nu fabricate, uite, o declarație, spun nu știu ce, care nu e adevărată. Oricum,
Ați spus un lucru important, acelea care sunt.
Păi da.
Dacă nu există iubire,
poți să spui, dar dacă nu e, să vede că nu ai acoperire pentru ea. Acest lucru este foarte grav. E foarte dureros, nu numai că grav, dureros pentru celălalt. Acum, faptul că nu s-a practicat, nu s-a obișnuit, doamne, să spună sentimente, de asta simt, asta dincolo. De exemplu, sentimentul de milă se rostește mai ușor sau mai greu?
Că mi-este milă de cineva?
Așa.
Față de exprimarea iubirii, dacă ar trebui să facem așa o statistică, poate că ar fi mult mai ușor exprimat.
Ba, chiar este o declarație de superioritate, mie milă de el. Ca și când eu nu sunt în situația lui și îl compătimesc pe ala.
E o diferență între milă și compasiune.
De acord. Deși în limba franceză compasiune este milă.
Compasiune înseamnă împreună simțire cu celălalt. Este mult mai mult decât milă.
Da.
Noi românii, pentru că avem aceste nuanțări de termeni, prin milă deja îl umilim pe celălalt când este milă de cineva.
Da, e adevărat. Acum depinde și de nivelul cultural, care poate interpreta declarațiile verbale, sau depinde de experiența sufletească a cuiva și care e cunoscut că își spune sentimentele așa cum sunt și acela nu mai umilește dacă spune mi-e milă pentru că e o situație anormală, așa mai departe. Oricum, copiii ar trebui învățați de mici să-și exprime sentimentele. La început ei și le exprimă, dar după la 7-8 ani încolo nu mai spun la fel. Și dacă nu sunt încurajați să o continue, ei încep să nu mai vorbească despre lucrul acesta. Da.
Deci copiii trebuie învățați să-și exprime iubirea încă de mici. Ei își exprimă foarte bine. Noi avem foarte multe de învățat de la copii, și copiii mici și copiii până în 7 ani. Avem foarte multe de învățat de la felul în care ei își exprimă iubirea și curăția iubirii sufletești. Noi trebuie să fim atenți să nu cumva să avem o influență negativă asupra copiilor noștri și să nu îi lăsăm să continue să dezvolte exprimarea iubirii.
Mulți consideră exprimarea iubirii o slăbiciune.
Mai ales în dreptul bărbaților sau a băieților.
Da, o slăbiciune. Și pentru că ei nu vor să arate slabi, nu spun.
Vă provocăm să intrați în direct la 021-269-0808 și să ne spuneți: bărbații chiar nu pot să-și exprime iubirea? Este o cauză că mamele, părinții nu-i lasă pe băieți să-și exprime emoțiile, să plângă, să se deschidă, să se manifeste cu iubire, să spună despre iubire? Este aceasta o cauză? Este aceasta o diferență între băiat și fată, între bărbat și femeie? Femeile se exprimă mai ușor? Cum este mai bine? Ce se întâmplă în relația dumneavoastră, în familia dumneavoastră? Vă exprimați iubirea? 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Suntem la o emisiune în direct în care răspundem la întrebări, dar în același timp învățăm să gândim și să simțim. Învățăm să ne folosim toate capacitățile pentru buna funcționare a sănătății noastre și mai ales a relației, a familiei. Să continuăm subiectul. Spuneam că băieții sunt învățați să-și reprime aceste emoții, aceste sentimente, să nu le recunoască, să nu le exprime, chiar de mici nu sunt lăsați să facă lucrul acesta și mai târziu sunt învățați, tu trebuie să fii autoritatea, tu trebuie să gândești, să raționezi, să fii conducătorul, să-ți asumi responsabilitatea, nu această vulnerabilitate a emoțiilor și a sentimentelor. Ce se întâmplă?
Spuneam înainte că manifestarea sau declarația de dragoste este socotită o slăbiciune. Și băieții astăzi, ei trebuie să fie tari. Și sunt tari că nu spun sentimentele lor. Și vă dați seama că fiind educați în domeniul ăsta așa, așa se comportă.
Dar este și sănătos pentru o relație să fie așa un băiat, un bărbat?
De sănătate nu discutăm așa.
Sănătatea sufletească, da. Sănătatea relației.
Ce se întâmplă? Dacă se cultivă duritatea, dacă se cultivă arbitrarul, dacă se cultivă impunerea și se educă în băieți, mai ales că băieții sunt în situație, tu trebuie să fii dur, să fii tare, să fii hotărât, atunci el nu cultivă partea sensibilă care, după filozofia generală, îl dezavantajează pe un băiat. Adică tu te descoperi în fața unei fete și spui că o iubești. Bă, ce se întâmplă aici?
Și poate să profite de slăbiciunea ta.
Sigur.
De atunci, iubirea ta.
Da. Atunci nu mai spune. Și dacă nu spune...
Și da, ce facem și cu partea cealaltă care circulă din generația dumneavoastră? Copiii să fie îmbrățișați sau pupați, sărutați
când
în
dorm,
somn,
când
numai
dorm.
Când dorm, să nu li se arate copiilor
da,
iubirea.
Da, asta e.
Ce se întâmplă?
Vedeți, să nu uităm că generațiile trecute nu au fost atât de educate în toate domeniile și mai ales în domeniul ăsta. Nu au fost educate. Și atunci eu moștenit tata în fiul, domnule, tu să nu-ți arăți dragostea față de copil, că și-o ia în cap, că te exploatează, că așa. Și atunci părinții nici în somn nu mai făceau după aceea. Sunt sigur că copiii au crescut cu această, cu această interdicție. Nu exprimi, nu te descoperi, nu-ți descoperi slăbiciune. Asta e slăbiciune.
Dar în realitate, cum ar trebui să fim și cum ar trebui să ne manifestăm? Este bine să ne exprimăm iubirea?
Numai că este bine. Și iubirea nu crește dacă nu e și declarată. Nu a manifestat și declarat. E adevărat, această greșită interpretare a dragostei și a manifestării ei a dus la niște erori în cultivarea dragostei. Dar de ce la ora asta, chiar la ora asta, cu toată lumina și cu toată educația care se face, mamele spun câte ceva că iubesc pe copii?
Dar tații?
Dar tații mai greu spun asta. Am auzit și tați care au făcut-o, dar nu sunt așa de deși cei care fac așa ceva.
De ce credeți că se întâmplă?
Păi astea sunt părți, astea sunt slăbiciuni.
Deci încă bărbații sunt tributari învățăturilor.
Nu slăbiciune, nu trebuie să spui, tu să dovedești, mai ales la dovadă, ești merg la dovadă, să dovedești și destul, să înțeleagă ei. Mai că un copil care n-are certitudine că părinții îl iubesc și care certitudine vine și din declarație, nu numai din fapte făcute, copilul ăla va fi un schilod.
Un handicapat afectiv.
Afectiv, da. Și atunci ce faci cu el? Și dacă la părinți n-a auzit, nici el nu spune mai departe. Și dacă întâlnește o soție, dacă întâlnește o soție care declară toată ziua
te iubesc,
te iubesc,
o simte zică, ca o povară, da, prea îl încarcă.
Zice, stai puțin, mi-ai spus, știu, gata.
Sau o superficială, da. Ea mai lasă.
Așa, da. Atunci vă dați seama că nu se dezvoltă practica asta și dezvoltarea și manifestarea dragostei pe care verbală. Așa. Vedeți, Biblia ne este un model. Dumnezeu exprimă dragostea față de oameni.
Tot timpul.
Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea.
Nu te teme. Așa. Eu sunt alături de tine, da. Eu sunt cu tine.
Da, exact. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Deci, Biblia, dacă ar fi urmată, ar determina pe oameni să socotească aceasta ca o declarație frumoasă care crește în celălalt dragostea față de tine, că în fond, făcând pe altul fericit, tu beneficiezi de fericire.
Aici vreau să vă întreb ceva. Foarte important, cred, să clarificăm pentru cei care studiază Biblia, cercetează, cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat că stăm foarte bine la teorie. Chiar foarte bine stăm și la teoria pe care o transmitem celorlalți. Dar când este vorba de practică, vorbim despre iubire, dar noi nu ne manifestăm iubirea în familia noastră. Vorbim despre iubire tuturor, dar noi nu prea ne manifestăm iubirea în comunitățile creștine. Ce se întâmplă? De ce facem acest joc? De ce ne jucăm, cu toate că știm că Dumnezeu ne cunoaște sufletul?
Tot de acolo pleacă și în manifestarea comunitară. E o slăbiciune să spui că iubești pe fratele, pe soara. De ce să-i spui? Un lucru care, cel puțin de o vreme, mereu insist asupra acestui fapt. Oameni buni, degeaba vă rugați unii pentru alții dacă nu vă și spuneți: uite, m-am rugat pentru tine, am simțit că tu ai nevoie de rugăciunea mea. Păi eu răspund altfel aici.
Avem primul telefon din această seară. Bine ați venit!
Bună seara, Adrian mă numesc, sunt din Constanța. Mă bucur că pot intra în directul noastră pe această temă cu iubirea.
Și noi ne bucurăm că în sfârșit ai reușit.
Da, mulțumesc mult și am profitat de faptul că e linia liberă. Da.
Te ascultăm.
Da, m-am gândit la unele lucruri în timp ce dumneavoastră comunicați. Noi trăim într-o societate egoistă. Fiecare face totul pentru el. Prea puțin sunt chiar creștinii care își iubesc aproapele și chiar pe cel din casă, așa cum Dumnezeu ne iubește pe noi și pe semenilor la fel. Deci fiecare, așa cum a spus și domnul pastor, nu îi spune celuilalt că nu cumva celălalt să-l aibă la mână. În caz de ceva, se bazează pe dragostea lui și îl poate călca în picioare.
Ne este frică de vulnerabilitate și de suferință, de durere.
Exact. Și vreau să mai ating un punct. Nu de mult timp, dacă ne gândim la toată istoria, femeia este considerată egală bărbatului. Iar bărbații, știind că trebuie să conducă și fiind capul, nu-și mai manifestă dragostea față de femeie atâta vreme cât ea se consideră egală, așa cum a fost de când este lumea. Eu personal m-aș bucura ca orice om, mai ales orice creștin, să-și exprime dragostea față de soție, față de soț, fără nicio preliste, fără nicio prejudecată, pentru că doar așa va împlini cuvântul lui Dumnezeu și va fi cu adevărat fericit și vor fi împreună o familie fericită, iar copiii și vecinii și toți oamenii și cunoscuților și toate rudele vor avea o lumină între ei și un exemplu. Vă mulțumesc mult, vă las să continuați.
Și noi îți mulțumim, Adrian, și te așteptăm și la alte emisiuni și pe alte teme și dacă ai întrebări pentru noi. Bun. Continuăm. Vedem că iubirea trezește foarte mult interes și la unii deschide răni, la alții vindecă răni.
Vreau să mai adaug un argument pe care bărbații l-au de nu exprimă dragoste. Îi spun că dragostea este oarbă.
N-are rațiune.
Dragostea e oarbă, nu vede realitățile. Să fie adevărat?
Vă întreb eu pentru că aștept un răspuns de la dumneavoastră.
Vreau să subliniez faptul că dragostea adevărată nu e oarbă. Tocmai pentru că vede părțile frumoase din celălalt, ea exprimă aprecierea pentru asta. Ideea că omul nu vrea să fie orb și de aia nu spune, este cu totul greșită și nu ajută pe nimeni.
Nu cumva noi avem prea multe temeri, încă de mici suntem învățați să trăim în frici, în temeri, și le tot dezvoltăm pe parcursul vieții. Ne este teamă că nu putem să fim înțeleși, ne este teamă că vom fi respinși, ne este teamă că vom fi umiliți, ne este teamă de tot ceea ce pot spune și face ceilalți împotriva noastră.
Dar nu ne este teamă că vom fi iubiți.
Ne este teamă și să fim iubiți și să iubim. Pentru că din cauza aceasta ne este greu să ne exprimăm.
Nu. Mai mult ne e teamă să iubim, să fim iubiți.
A, deci să primim, suntem egoiști,
clar,
nu?
Da. Nu, suntem foarte altruiști când primim.
Altruiști numai pentru noi.
Pentru mine, da, așa e. Plec de acolo. Dacă în familie nu există un climat al dragostei cu regulile de rigoare, fără îndoială. Dacă nu este cultivat un climat de dragoste și de manifestare, asta fac copiii, pe urmă, fac la fel. Și mai ales dacă părinții spun, nu trebuie să spui tot ce ai pe suflet cuiva, că atunci deja tu ești vulnerabil. Și sunt sigur că îi cresc cu ideea asta. Ei, dacă n-ai învățat în 7 ani de acasă, măcar atunci să ai învățat ceva, mai târziu încep să-ți iei măsuri de protecție, ca nu cumva să fii vulnerabil. Ori treaba asta, cineva se bucură de ea.
Acum, până la un punct, noi este poate chiar bine să învățăm să ne protejăm în relații. Pentru că nu în toate relațiile noi trebuie să ne exprimăm iubirea și să ne manifestăm iubirea și să fim atât de deschiși și de vulnerabili. În relația de prietenie, de cuplu, de familie, acolo trebuie să fim deschiși, sinceri, vulnerabili.
Dați-mi să vă pun o întrebare. De ce unii sunt foarte dispuși să declare dragostea în afara familiei?
Pentru că în interior nu o manifestă.
De ce? Asta e problema care mi se pare. De ce în alt domeniu tu te manifesti și unde este cel mai intim loc, nu o faci? Nu cumva se înțelege că am spus-o la căsătorie, din dragoste te unești și faci, da. Și noi sucotim că dacă am făcut treaba, să avem act la mână, totul e în regulă. Nimic din ce nu se cultivă nu se dezvoltă. Asta e lege care nu se poate călca niciodată. Tot ce nu se cultivă nu se dezvoltă. Ori ca să te ocupi de cultura dragostei, nu e chiar simplu.
Nu cumva ne este foarte greu să descoperim, să învățăm și să dezvoltăm iubirea?
Dar nu cumva suntem prea comozi ca să ne angajăm prin declarații de iubire?
Și nu cumva am ajuns deja să formăm familii din alte motive decât iubirea?
Sunt și cauze de felul acesta. Dar mi-aduc aminte de un caz întâlnit în care un băiat la fate a propus căsătoria, părinții m-a sfârșit, și înainte de cununia religioasă i-am întrebat într-o discuție, în consilierea pentru căsătorie. Zic că voi ați realizat că vă iubiți unul pe altul, că sunteți în pasul capital să faceți căsătorie. Și am zis, uite, la mine e foarte ciudat. Zice, noi ne-am înțeles și ne căsătorim. Dar motivul principal, dragostea, există? Frate, deci asta vine pe parcurs.
Ați constatat că în foarte multe familii așa se gândește, așa se pornește.
Da, vine pe parcurs. Și parcursul ăsta nu se mai termină ca să vină dragoste.
Dar de unde să vină dacă n-a fost la început?
Păi ar putea să apuce de ea dacă ar fi conștient, dar dacă nici măcar temelia n-ai pus-o cum trebuie, cum voi clădi deasupra? Cu ce? Și atunci ar trebui să facem o revoluționare a mentalității și a gândirii și să verificăm dacă motivul adevărat pentru asemenea căsătorie este dragostea sau interesul.
Avem un telefon, bine ați venit.
Bine v-am găsit. Mă iertați să dau radio, vreau să-l dau mai încet. Dacă doi soți așa s-au iubit, au iubit familia, au iubit copiii, au iubit așa și cineva s-a întors, soția s-a întors la Domnul și pe urmă s-a stricat ce a fost cel mai frumos, iubirea aia, deci iubirea
care a fost până în momentul în care soția a ales să-L cunoască pe Dumnezeu.
Și e o dragoste curată de Dumnezeu și o dragoste curată și de soț. Și soțul a părăsit-o din cauza că îl iubește pe Dumnezeu. Dar totuși mai se întoarce și acum eu ca soție am datoria să-L iubesc cum a iubit Hristos biserica, eu ca soție, sau el ca soț să iubească cum a iubit Hristos biserica. Indiferent de religie.
Cum este versetul corect?
Soțul să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica.
Deci el ar trebui să facă lucrul acesta.
Da, da. Și mai aveam o întrebare să întreb. Ce e de făcut în situația asta?
Dumneavoastră v-ați pus întrebarea dacă până în momentul în care ați început să-L cunoașteți și să-L iubiți pe Dumnezeu, a fost cu adevărat iubire?
Eu l-am iubit din toată inima. Era o iubire, așa mi-a arătat totuși, iubire în casă, de copii, dar totuși era ceva ascuns în el, pentru că nu era creștin.
Acum, haideți să dăm la o parte acest argument al creștinismului. Și dumneavoastră ca femeie simțiți mai mult decât simte un bărbat. În toți acești ani de iubire față de dumneavoastră și față de copii, ați simțit că era iubirea adevărată sau că ceva lipsea?
Ceva lipsea. Deci și arăta, dar și ceva care
lipsea.
Trăda, era ceva care era ceva ascuns, deja nu era sincer, curat.
Deci ați simțit ca femeie, da. Iar acum ca și creștină...
Acum eu ca creștină, eu îl iubesc și mai mult mi-e milă de el când vine. Deci când vine, mila.
Ar vrea să vă întrebe ceva și invitatul meu, se poate?
Da, da.
Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord că atunci când cineva începe să iubească pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată puterea, iubește mai mult decât până atunci și pe soțul sau soția.
Da. Asta vă spun.
Și dânsul nu asta simte este. Că a crescut dragostea dumneavoastră față de el.
Simte. Până nu se liniștește să simtă și el dragostea lui Dumnezeu, nu e.
Da.
Deci nu-i liniștit.
Da. Nu uitați că Biblia ne sfătuiește că atunci când unul din cei doi se predă lui Dumnezeu, nu e deslegat de familia lui, ci el trebuie să iubească familia cum a iubit-o Dumnezeu.
Da.
Și pe calea aceasta, nu peste noapte, în timp, să poate ca și inima soțului să se întoarcă către Dumnezeu. Cu o singură subliniere. Să nu-l bateți la cap, pocăiește-te că atunci...
Nu, îi arăt iubire și milă atât de arăt și dragoste din Dumnezeu.
Așa.
O dragoste dezinteresată.
Soțul s-a recăsătorit?
Mai pleacă? Nu, mai pleacă. A plecat vreo 6 luni, a stat cu cineva, a venit înapoi. Tot așa mai pleacă acum, dar văd că deja e bătrân, mai e în vârstă acum și...
Da.
Dumnezeu să lucreze după voia lui.
Ce ușor dăm noi sau ne scuzăm sau ne argumentăm pe vârstă. E bătrân și nu mai are putere și poate nu mai are nici...
Eu iubesc.
Ca să se mai ducă la alte femei. E un argument de care se folosesc și bărbații și se scuză și femeile. Dar la orice vârstă iubirea poate să se manifeste puternic și adevărat.
Da.
Așa
da,
că...
există iubirea din Dumnezeu agape, știți, care,
da,
care nu pot să nu-l iubesc, că știu că mi-e soț. Chiar câte a făcut și ce a făcut, totuși mi-e soț.
Aveți anumite momente sau anumite activități în care sunteți implicați amândoi sau în care dumneavoastră puteți să-l implicați?
Avem momente, deci atâta cât îl servesc, cât să-i fac ceva, să-i pregătesc.
Nu, nu, nu. Ați fost atentă la întrebare? Nu dumneavoastră să fiți implicat în manifestarea iubirii sau în servire, ci amândoi să fiți implicați la fel. Ați creat aceste momente? Aveți activități pe care să le faceți împreună?
Ce activități să avem, pentru că lui îi cam place să stau cu el la televizor. Deci la problemele astea mie nu prea îmi place.
Altceva, și... ce i-ar place lui și vă place și dumneavoastră?
Nu-i place când ascult vocea Evangheliei, dă și vocea Speranței, dă aparatul de radio mai încet, mai suportă.
Dar ce îi place și vă place și dumneavoastră?
Eu îi mai fac surprize, așa, îi mai au ce-i place lui de mâncare, ce-i mai așa. Mi-a luat și el acum o veioză, că au zis că aș vrea o veioză să, așa.
Să puteți citi?
Deci e un semn bine, un semn mai bun, dar Domnul să lucreze mai înainte, aștept.
Gândiți-vă și găsiți puncte comune în care amândoi să faceți ceva împreună. Căutați dumneavoastră să-l implicați în activitățile din casă sau din afara casei să mergeți împreună să faceți ceva pentru amândoi, pentru casă sau pentru copii. Căutați să-i ocupați cât mai mult timpul cu lucruri plăcute de amândoi, făcute de amândoi, făcute împreună.
Da, da, am să încerc.
Așa, aș mai pune întrebare sorei noastre. Dacă, așa cum am discutat până acum, îi faceți declarații de dragoste.
Da, da.
E, asta e un lucru foarte... Și care e reacția?
Știți ce am spus? Am spus așa, frate, am spus așa. Tu ești soțul meu, Domnul, ne-am unit înaintea Domnului, în dragostea Domnului. Ne-a unit Dumnezeu și n-am să te las să te pierd. Cer, rugăciune te cer la Domnul pentru mântuire. Zic, nu, nu, nu te voi lăsa. Și zic, te iubesc chiar dacă ești, că el are și un astm acum. Mm-hmm. Și îi spun, mai mult de atât ce pot să-i spun,
da,
dar prin fapte îi demonstrez că
în
el
momentul...
vede schimbarea, că nimeni nu l-ar fi primit înapoi iară după...
În momentul în care astea îi spuneți că îl iubiți, îl mângâiați, îl îmbrățișați?
Da. Da, știți, și așa câte o lacrimă aici parcă văd așa, așa un pic la ochi.
Ca să simtă, știți,
totuși,
să încălzim inima aceea de piatră.
Da, da, da.
Să sfărâmăm piatra cu iubirea.
Da, da. Și v-aș mai ruga, femeia, în ce, deci să ne explicați dumneavoastră cum să se teamă de soț. Deci știu că trebuie să fie respectat și în ce
vreau să vă întreb dacă această, vă puneți această întrebare pentru că ați auzit printre creștini sau vă puneți această întrebare pentru că dumneavoastră vreți să faceți lucrul acesta.
Aș vrea să trăiesc frumos înaintea Domnului.
Înaintea Domnului. Bun.
Da.
Atunci spuneți-mi cum ați înțeles dumneavoastră. Față de Dumnezeu trebuie să ne temem.
Știu că trebuie respectat și trebuie să, deci să trăim în dragoste, fără temere.
Și față de soț trebuie să ne temem?
Eu mai m-am temut pentru că el a venit, știți, noastră a venit.
Da.
Am avut o viață mai grea, așa, mai...
Așa.
Există un text biblic care zice... Da. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului.
În dragoste, ca Domnului.
Da, ca Domnului.
Da.
E, vreau să vă dau o mică interpretare.
Da.
Fiți supuse ca Domnului atunci când soțul se comportă ca Domnul.
Așa, amin.
Asta este tâlcuirea corectă.
Și cu dragoste și respect, nu cu frică, nu cu temere.
Eu am totuși m-am supus că n-a vrut să despartă. Deci problema e tot venea înapoi, știți, cum situația care era. Și am zis, Doamne, dacă nu-i îngăduit de tine, merg înainte, așa cum tu mă vrei, dar să fiu plăcută ție vreau. Iubind chiar și pe cel ce-mi vrea.
Temerea și frica, să știți că întotdeauna transmite celuilalt putere. Și chiar dacă nu manifestă...
Da, pentru că el lua și băutură și așa și venea... Și motivul era că asta, că m-am întors la Domnul și am stricat tot ce a fost frumos.
Nu cumva asta a fost pretextul și dânsul avea gândul mai înainte și atunci a găsit pretextul ca să motiveze de ce a făcut ce a făcut.
Niciodată, vă spun, n-a zis măcar îmi pare rău că am greșit sau așa, decât acum în ultimul timp am văzut când era să simțea rău și a venit și a spus, zice, îmi pare rău că am fost așa de rău cu tine și cer iertare și am zis, bine că cer iertare, că și eu își cer iertare, că tu ce ai vrut să faci, eu n-am mai putut să fac, deci ca să-l mai primesc înapoi, mergea în altă parte ca tot și să mă apropii de el. Pentru că sunt bătrână și zic, sunt situații și nu-i place Domnului problemele astea. Cer și eu iertare și nu știu în cât îngăduie Dumnezeu pe pământul ăsta și trebuie să ne cerem iertare și înaintea Domnului și unii la alții să fim iertați aici pe pământ, zic. Acum cât mai avem viață,
așa degeaba este.
Cerem iertare când mergem în biserică și mai cere acolo preotul iertare, că nu mai primim. Un semn bun totuși este și mai am încă răbdare, Domnul să mai ne ajute și
așa atâta este. Vreau mântuire. Cu înțelepciune să aveți răbdare și Dumnezeu va lucra în primul rând pentru rugăciunile dumneavoastră, dar încet încet el trebuie conștientizat să se roage. Să se apropie de Dumnezeu.
Îl văd de câte ori mă duc la televizor, îl văd cu mâinile. Dar problema e cu pocăința, e foarte, foarte...
Foarte greu.
Foarte greu, foarte împotrivitor. Foarte... Da. El să n-audă de așa ceva.
Dar nu uitați că pocăința este rodul Duhului Sfânt.
Da.
Până nu pătrunde Duhul Sfânt în mintea și în inima lui,
să se vadă el,
pocăința nu se poate.
Da, da.
Și Biblia spune... ca să dai poporului tău pocăința și iertarea păcatelor. Este de la Dumnezeu o lucrare deosebită.
Deci vede schimbarea spre bine, asta. Dar mai am răbdare. Am zis, Doamne, tu lucrează mai și înainte.
Când terminați răbdarea, intrați în delungă răbdare.
Mulțumim frumos!
Și pe urmă se spune că ajungem la răbdarea sfinților.
Domnul să-mi ajute încă.
Dar în același timp, să fiți înțeleaptă, că Dumnezeu ne dă și înțelepciune, să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.
Asta cam m-am
neglijat.
M-am dat peste cap, am suferit foarte mult și...
Vă rog frumos, de acum încolo, să puneți în practică versetul care noi femeile nu prea îl punem în practică, sacrificându-ne pentru bărbați, pentru copii.
Da.
Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Așa iubesc. Dar...
Iubiți-vă și pe dumneavoastră. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.
Asta, știți că e...
Și sacrificiul acesta...
Domnului că el mi-a dat putere, dar văd că mă lasă puterile acum.
Știți cum e? Dumnezeu ne dă, Dar avem și noi partea noastră de făcut și ne dă înțelepciune și ne dă lumină prin Duhul Sfânt ca să învățăm ce avem de făcut pentru noi.
Da, da.
Sunt prea multe femei nefericite alături de bărbați care nu știu să aprecieze iubirea și sacrificiul femeii.
Asta-i, am luptat, vă spun, am luptat pentru copii și pentru Domnul, mi-a ajutat cu ajutorul Domnului pentru casă și cresc cu copii, am să nu fie fără tată și m-am întors la Domnul la o vârstă mai înaintată, la 40 ceva de ani, toate că am suferit și până atunci și schimbarea a produs mai rău, schimbarea asta.
Așa e, așa acum se întâmplă în majoritatea familiilor,
da.
Dar aveți grijă de sănătatea dumneavoastră,
păi,
e foarte important.
Cam mă clatin un pic, dar îi mulțumesc Dumnezeu că știu că El îmi va da putere. Și
mergeți și la medic, mergeți și acolo unde este nevoie pentru sănătatea dumneavoastră și aveți mai multă grijă de dumneavoastră.
Mă duc mâine, chiar mă internez la spital și mulțumesc Domnului pentru toate. Ce să mai zicem, asta e. Viața pe pământ e cu încercări și cu probleme.
Așa
și
este.
Vă mulțumim frumos pentru emisiunile dumneavoastră. Și vă doresc multă sănătate și Domnul să vă binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră din plin.
Amin.
Sănătate multă și să veniți mult mai bine de la spital, să aveți un tratament care să vă folosească cu adevărat. Avem nevoie de tratarea minții și a sufletului, că noi de obicei ne gândim când spunem sănătate sau tratament, ne gândim mai mult la corp, la fizic, sănătatea corpului. Avem un ultim telefon în această seară, bine ați venit!
Domnul să vă binecuvinteze!
Vă mulțumim și pe dumneavoastră!
Diavolul caută să distrugă familia. Asta luptă el de la început. Și Domnul Iisus, când a venit, eu n-am venit să aduc pace, ci va urâ soțul pe soție, nora pe soacră. Deci asta aduce, de multe stârnește ură. Am văzut familii care n-au fost credincioși și se împăcau foarte frumos.
Și ați văzut familii creștine care nu se împacă.
Când s-au pocăit, nu se mai împăcau. Parcă acolo a devenit ceva acolo. De ce oare, așa spuneam eu? Cum dacă aici merg la adunare, merg la biserică și totuși nu mai este acea ascultare, acea dăruire, adică dragostea trebuie ca să faci pe aproape tău fericit. Atunci este dragostea de la Dumnezeu. Nu pentru eu să fiu fericit, să fac fericit pe cel de lângă mine.
Nu cumva până în momentul acela fericirea consta să fiu eu fericit și în momentul în care l-au cunoscut pe Dumnezeu au înțeles că trebuie să-l facă pe celălalt fericit și este mult mai greu.
Nu e mai greu, aici nu este greu nimica, nu e greu, este ceva din afară, de la diavol probabil, asta este o șoaptă celui rău.
Dar și noi avem ceva de făcut, să nu dăm vina numai pe el.
Nu, noi trebuie ca să ne potrivim diavolului tare și că el va fugi. Dar așa e. Deci Dumnezeu a pus prima dată vrăjmășie între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Iisus Hristos n-a venit să aducă pace în familie.
Ba da. Domnul Hristos și Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca să fie fericiți.
Da. Da, dar când a venit Domnul Iisus, am spus că eu n-am venit să aduc pace.
Dar nu pacea în familie.
Îl las
pe invitatul meu să vă răspundă că nu este vorba de Domnul Hristos n-a adus pacea în familie, e vorba că nu a adus pacea în lume și este cu totul altceva. Nu e vorba nici de pacea din lume de care avem atâta nevoie, ci se referă la cu totul altceva.
Da. Aș vrea să vă aduc aminte de faptul că, așa cum a spus Mântuitorul, a spus, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Asta însemnează că Mântuitorul a venit să aducă sabia sau răspunsul satanei și a oamenilor lui la predicarea și la învățătura Mântuitorului este sabia.
Spune despre familie, despre fiul împotriva tatălui,
exact.
Fiica împotriva mamei.
Da, așa e.
Aici era vorba, familie.
Da, cu o singură subliniere. În familie în care Evanghelia pune stăpânire pe toți membrii familiei, acolo nu mai este.
Așa e. Deci, ce am spus eu? Deci, unul când se pocăiește, de acum, parcă e altceva. Parcă au, fiecare are stăpânul lui. Unul are un stăpân, altul are stăpân. Nu se mai unesc.
Da, știi ce se întâmplă? Și așa când sunt împreună și se unesc destul de greu.
Așa
da, păi atunci când sunt două forțe care lucrează împotrivitoare.
Și mai greu. Așa.
Deci Mântuitorul ne-a avertizat că acceptarea lui în viața noastră produce reacții din partea altora.
Dar când vin amândoi pe genunchi și cere ajutorul de la Domnul și atunci primesc pacea de la Duhul Sfânt, atunci este unitate. Când soțul și soția își plec genunchii amândoi și iubesc pe Domnul Iisus amândoi, atunci este într-adevăr unitate.
Da, și atunci când iubesc pe Domnul Iisus amândoi, se iubește unul pe altul,
da,
ca pe el
celuilalt.
Așa e. Deci există o soluție pe care Mântuitorul ne-a dat-o, ne dă pacea lui în inimă, cum nu dă lumea la nimeni.
Și trece orice pricepere și cunoștință.
Așa, dar între de Hristos și Satana nu poate fi pace niciodată.
Da, așa este.
Nu pentru că Hristos atacă pe Satana, ci pentru că Satana caută să pună agenții lui împotriva lui Hristos și a copiilor săi.
Să distrugă instituția care exact. Este familie.
A, așa. Și noi ca familie trebuie să avem grijă. Să păstrăm pacea pe care ne-o dă Dumnezeu. Să dezvoltăm iubirea pe care ne-o dă Dumnezeu. Și să nu ne mai scuzăm că vine Michiduță și ne ispitește, ci noi să luptăm pentru iubire, pentru pace, pentru înțelegere, pentru împreună simțire.
Numai pe genunchi se poate căpăta, prin înțelegere și dăruire,
așa.
Unul pentru celălalt.
Așa să fie și Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră în familie.
Amin.
Vă mulțumim.
Domnul să binecuvinteze.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Un subiect îndrăgit și foarte comentat, iubirea. Întotdeauna vom avea nevoie de iubire și întotdeauna vom avea probleme în iubire. Să încheiem pentru ascultători.
Deci, dragostea poate să reziste într-o lume ostilă prin cultivare. Al doilea lucru, dragostea trebuie să fie exprimată dacă vrem ca celălalt să aibă certitudinea că se întâmplă așa.
Da. Ne roagă cineva doar un pic să-i dăm voie. Sunteți în direct.
Bună seara!
Bună seara!
Am ascultat-o pe doamna care a vorbit mai înainte. Vreau să vă pun o întrebare, să ne răspundeți scurt, dacă se poate. Dacă soțul a plecat și a divorțat, stă cu cineva și iarăși revine și iarăși pleacă, e normal așa? Și creștinește așa?
Din ce punct de vedere spuneți că este normal? El nu este creștin. Numai
nu este
soția
creștin,
era.
Dacă a divorțat, este bine ca soția, chiar fiind creștină, să trăiască cu el așa, divorțat, de câte ori revine acasă?
După cum am înțeles, nu sunt divorțați. El a plecat și a stat o vreme și a întors înapoi. Una. Soția
dar
ar fi avut...
Dacă punem cazul că este divorțat.
Da. Dacă e divorțat, e altă treabă. Atunci nu mai primește ea și nu mai e în legătură, nu mai sunt
asta
legați.
E normal, așa.
Dar, pe de altă parte, nu uitați un lucru, că atunci când unul din cei doi calcă legământul conjugal, Biblia spune, e dezlegat. Dacă celălalt poate ierta pe cel care se întoarce, îl poate ierta, atunci părerea mea este că putem să încurajăm ca să se facă tot ce e posibil și dacă soția sau soțul, depinde, cel nevinovat poate să ierte, noi ne bucurăm de asta.
Iertarea face parte din iubire.
Mm-hmm.
Da,
nu, dar vreau să punctez,
da, da.
Și asta mă interesează. Dacă este divorțat și pleacă și revine, eu așa mă gândesc că nu mai e normal să trăiască împreună.
Este normal așa cum consideră cel nevinovat. Dacă cel nevinovat îl iubește și îl iartă, se poate salva relația, se poate salva familia. Dacă celălalt, bineînțeles, știe să respecte și să aprecieze iubirea și iertarea. Este încă o șansă oferită salvării familiei.
nu știu, dar este, mă gândeam în contextul păcatului. Nu este un păcat dacă este divorțat, pleacă, stă cu cineva, revine și să aibă din nou relație cu fosta soție.
Da, aici să ne uităm un lucru. Familia este mai importantă decât orice. Una. Regulile bisericilor, în afară de Biblie, sunt diferite. Dar Biblia spune că la început a fost un bărbat și o femeie. Întrebarea mea este dacă cei doi s-au despărțit pe motivul biblic, nu că nu se împacă pentru alte treburi, așa, dacă s-au despărțit, atunci să zic, revenirea celui care a plecat, deci revine și își mărturisește și spune, uite, am făcut, m-am nebunit, m-a dus nu știu cine. Și e un regret adevărat și dânsa vrea să-l ierte și Dumnezeu îl iartă.
Da, bine, vă mulțumesc.
Da.
Ne pare rău că nu mai putem rămâne pe acest subiect atât de delicat, dar important în multe familii și în multe familii creștine. Vă provocăm să veniți și marțea viitoare, să ne ascultați și marțea viitoare și vom continua acest subiect atât de important pentru sufletele noastre și pentru familiile noastre. Vă urăm o săptămână plină de pace și înțelepciune pentru a trăi cu adevărat în iubirea oferită de Dumnezeu. La revedere!